waxaa goor dhow soo dhammaaday khudbaddii sannadlaha ahayd ee madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu kaga hadli jiray xaaladaha waddanka uu ku jiro. Mr. Obama ayaa qodobo dhowr ah ka hadlay, kuwaasi oo dhaqaalaha ugu weyn yahay. Waxa uu sheegay in lix sano ka hor uu heerka shaqo la'aantu ahaa 10% maantana uu marayo 5.6%. Waxyaabaha kale ee uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa waxbarashada, kolejiyada oo bilaash lagu dhigto, la dagaalanka argagixisada, iyo ilaalinta internetka Mareykanka. Qudbadda madaxweynaha waxaa la socday Maxamed Cabdi Sandheere. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey Haysandheere.
Mahadsanid Falastiin. Ee khudbadda madaxweyne Obama oo qaadatay qiyaastii hal saac ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah, iyada oo sanadkan ay kalsooni badani ka muuqatay marka la eego halka uu dhaqaalaha dalku taagan yahay.
We are 15 years into this new century. 15 years that dawned with terror touching our shores that unfolded.
15 sanadood ayaanu ka qaadanay qarnigan cusub, 15 sano oo la koosaday argagax soo gaaray xeebaheena, isla markaasna keenay jil cusub oo galay laba dagaal oo dhaadheer oo kharash badan ku baxay. 15 sano aanu la kulanay hoos u dhac dhaqaale oo dalkeena iyo dunida oo dhan gaaray. Weli arrintaasi way jirtaa, xilli adag ayayna u ahayd dadka badankooda, hase yeeshee caawa bogaasi waanu laabnay, ayuu yiri. Xilligan la joogo, waxa uu yiri Obama, oo dhaqaaluhu uu korayo, hoos u dhici dhaqaalahana uu sii yaraanayo, wax soo saarkuuna kobcayo, sarakacna uu ku yimid wax soo saarka tamarta, waanu ka soo baxnay, buu yidhi, hoos u dhici dhaqaale, waxaanaanu xor u nahay inaanu qorno mustaqbalkeenna si ka wanaagsan sida dalka kale dunida oo dhan, haddana annaga ayay nagu xirantahay, ayuu yiri, cidda aanu doonayno inaanu noqono 15 sane soo socota iyo weliba 10 sane ee soo socota. Wuxuu isweydiiyey ma waxaanu ku qanci doonaa dhaqaale dad aad u yaro inaga midahi keliya ay hodan noqdaan, mise waxaanu ka shaqayn doonaa dhaqaale abuur dakhli sarreeya iyo fursad uu helo qof kasta oo dadaal la yimaada. Madaxweynaha oo arrinta dhaqaalaha sii faahfaahinaya ayaa sheegay in 6 sano ka hor uu heerka shaqalaantu joogay 10% halka maantana uu marayo 5.6%, tiro badan oo dadka Mareykanka ahina ay shaqo haysato.
Our unemployment rate is now lower than it was before the financial crisis. More of our kids are graduating than ever before. More of our people are insured.
Heerka shaqalaantu ka hooseeyaa xilli kasta oo kale ilaa xilligii burburkii dhaqaale, carruur badan oo Mareykan ahina kolejiyada ayay ka soo baxayaan. Marka go'aanku waa cad yahay, ayuu yiri, dhaqaalaha dabaqada dhexe waa mid shaqaynaya, fursadaha oo la ballaadhiyaa waa arrin shaqaynaysa, siyaasadaha aan dejinayna waa kuwa shaqaynaya, in alla intii ay siyaasaddu ayna soo dhex gelin arrimahaasi, ayuu yiri. Waxaan samaynaynaa, buuri, halbeegyo lagu ilaalinayo shaqaalaha sida barnaamijyada ilaalada bulshada ama social security-ga, caymiska caafimaadka, waa labada caymis ee caafimaadka, Medicare iyo Medicaid, si aan daryeel u helna, buuri, xilliyada adag marka aynu galno. Waxaan muwaadiniinteena siinay, buuri, iskuulo iyo jaamacado, kaabayaal dhaqaale iyo internet si ay u gaadhaan ilaa meesha uu dadaalkoodu gaarsiiyo. Kaasi waa waa dhaqaalaha dabaqada dhexe, fikradda ah in dalkani uu meesha ugu wanaagsan gaadhayo marka qof walba uu helo fursad loo siman yahay. Marka wuxuu yidhi, qof walba dadaalkiisa waa inuu la yimaadaa oo ka shaqeeyaa, isla markaasna dadka loo gudbiyaa xeerar loo wada siman yahay. Isagoo ka hadlaya dadka Mareykanka ayaa waxa uu yiri,
America, for all that we have endured, for all the grit and hard work required to come back, for all the tasks that lie ahead,
dadka Mareykanka, waxaan soo marnay xilliyadii ugu adkaa iyo shaqadii adkayd, taasoo dibno soo celisay, iyadoo oo dadaalka la inooga baahan yahay uu yahay mid adag. Ogaada in mugdigii aynu ka soo baxnay dhibaatadii ay dhammaadeen, xaaladda waddankuna ay tahay mid xoog badan. Wuxuu yidhi, waxaan rumaysanahay hoggaan Mareykan oo fariidnimo ay ku jirto, waxaana sida ugu wanaagsan hoggaanka u qaban karnaa markii aanu midayno awoodda militari iyo diblomaasiyadeed oo ah mid xoog badan, markii aan awoodda ku baritaarno inaan xulufa dhisno, markii cabsidu ayna fursadaha qarnigan cusub inaga indhatirin. Arrintaasi waa ta aynu had hayno, adduunyada kalena farqi weyn ayay ka samaynaysaa, buu yidhi. Maruu ka hadliyey arrimaha argagixisada, waxa uu sheegay in dalalka Ciraaq iyo Suuriya hoggaanka Mareykanka awoodda militari ee ku jirto ay tahay hoggaan wanaagsan, isla markaasna ay horumar ka samaynayso la dagaalanka ururka ISIL. Inta aan lugaha la geli lahayn, buu yidhi, dagaal kale oo dhulka bariga dhexe ka socda, waxaa haboon, buu yidhi, inaanu xulufo adag dhisano. Waxaan hoggaaminaynaa, buu yidhi, isbahaysi ballaadhan oo ay ku jiraan waddamo carbeed si aanu u wiiqno, ugu dambeynna u burburino ururkan argagixisada ah. Waxaa sidoo kale aanu taakulaynaynaa mucaaradka qunyar socodka ee Suuriya, kaas oo dadaalkeena nagu caawin kara, isla markaasna dadka garab istaagaya meel kasta oo aragtiyada guracan ee xagjirka ay ka jiraan. Dadaalkani muddo ayuu qaadanayaa, buu yidhi, waxaanu u baahan yahay in si qoto dheer loo eego, laakiin waanu guulaysanaynaa. Caawana waxaan Kongareeska ugu yeedhayaa inuu adduunyada tuso inaan weli midaysannahay oo aan u codayno sidii xoog ciidan loogu adeegsan lahaa ururka ISIL. Isagoo dhinaca waxbarashada ka hadlayna waxa uu yidhi,
Tennessee, a state with Republican leadership, and Chicago, a city with Democratic leadership, are showing that free community college is possible. I want to spread that idea all across
America. Waxa uu sida gobolka Tennessee waa gobolka Tennessee oo ka taliyaan xisbiga jamhuuriga iyo magaalada Chicago ay dimuqraadiyadu ka taliyaan, waxbarashada heerka college-ka labada sano ugu horeeya waa bilaash buuri. Waxaan doonayaa inaan arko taas oo Mareykanka oo dhan ka dhacda. Marka uu ka hadlayay dhinaca internetka amaba ilaalada internetka dal dibadeed amaba kuwa internetka jabsada, awood uma yeelanayaan buuri inay shabakadaheenna internetka xanibaan, ay xadaan sirteenna dhinaca ganacsiga, amaba ay ku xadgudbaan waxyaabaha qoysaska Mareykanka iyo caruurteenna gaarka waa. Waxaan hubinaynaa buuri in hanaankeenna internetku uu ka hortago weerarka dhinaca internetka sida aan argagixisadaba uga hortagno. Caawana buuri waxaan Kongareeska ugu yeedhayaa inay meel mariyaan sharci aan kaga hortegi karno weerarka dhinaca internetka haddii aynaan tallaabo qaadin. Dalkeenna iyo dhaqaaluhuba khatar ayuu ku sugan yahay oo arrimahaas ayuu u nugul yahay buuri. Haddiise aynu tallaabo qaadno, waxaan ilaashan doonaa tiknolojigeenna, kaas oo fursado aan la soo koobi karin dunida gaadhsiiya.
Taasina waxay ahayd warbixintii uu wargeyna Maxamed Cabdi Sandheere uu nooga diyaariyey khudbadii uu madaxweynaha Mareykanka Obama jeediyey dhowaan. Halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington.
Haddaba maxay khudbadda madaxweyne Obama ee dhowaan soo gabagabowday ay uga duwaneed khudbadihii hore? Waxaan su'aalahaasi iyo kuwo kaleba weydiinayaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kuna sugan magaalada waa gobolka Virginia, iyo Xuseen Cabdikariin Axmed Gandish oo asna aad ula socda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina. Dadka ayay telefoonka ayay si toosa labaduba hadda ugu jiraan iyagoo daawanaya dabcan khudbadii madaxweynaha ee goor dhow soo idlaatay. Aan ku hormaro Cabdikariin Axmed Gandish, khudbadda madaxweyne Obama ee caawa maxay uga duwaneyd khudbadihii hore uu u jeedin jiray?
Waal Falastiin waa ku salaamay adiga iyo asxaabta kale ee ku jirta laynka. Khudbada caawa uu jeediyey madaxweyne Obama waxay uga duwan tahay khudbadihii shantii sano lasoo dhaafay ama lixdii sano lasoo dhaafay. Waxay uu caddeeyey oo caawa keenay kaar cusub oo ay rajo aad u weyni ka muuqato marka loo barbar dhigo wixii hore usoo maray dalka Mareykanka. Khudbadan oo inta badan looga hadlo wixii dhacay intii uu shaqada hayay madaxweynuhu iyo mustaqbalka waxa uu damacsan yahay uu doonayo dalka Mareykanka inuu horumar ku gaadhsiiyo ayuu waxa uu ku caddeeyey in ay marka laga bilaabo tan iyo markii uu qabtay presidentsia urxun madaxweynaha uu noqday ilaa hadda dhaqaalaha Mareykanku uu kor u socday oo uu korayey ilaa 4% uu korayey inuu kriyeed gareeyey muxuu ahay ilaa 11 million oo shaqo. Dhaqaalahaasoo sidoo kale waxaa muuqatay in ilaa 58 bilood ee lasoo dhaafay uu dhaqaalihiisu kor u socday waddanka Mareykanka. Waxa uu kale uga duwnaay marka loo barbar dhigo kuwii ka horreeyey inta badan waxa uu dhihi jiray waxaan ku soconnaa dhaqaalaheenu inuu xoogaysto. Caawa waxa uu istaagay we are strong economy inay taagan nahay oo meel xoog leh ay joogaan
dhaqaaluhu u gaaray
oo aan dib looga noqon karin.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdiqafaar, maxaa ugu waaweynaa oo madaxweynaha khudbadiisa oo fariin ah oo ay xambaarsaneyd
khudbadda madaxweynaha? Hal waxbaa hadda lagu soo koobi karaa runtii. Nuxurkeedu waxay ahayd inuu leeyahay lix sano ka hor markaan anigu meesha imid, wax kasta waa hallaysnaayeen, ama colaad ha noqoto oo dagaaladii lagu jiray ha noqoto, ama ha noqoto dhaqaalihii xumaa iyo shaqala-aantii iyo wixii waddanka ka jiray. Haddana lix sano kadib waxaad moodaa inuu leeyahay wixii aan ballan qaaday aan fuliyey. Sidaad ka warqabtana meesha waxaa isugu yimid oo markii ugu horreysay weeye oo labada xisbi labada dhinacba xisbi aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba waa markii ugu horreysay oo ay Republicanku ama jamhuurigu haystaan. Marka waxaad moodaa inuu usoo bandhigayay arrintan ah meeshii aan ugu nimid haddaan dimuqraadi nahay ama anigu aan madaxweynaha ahaadee maad ogeydeen meeshay tiin dalku maantana meeshuu marayo iyo rajada nagu jirta. Marka nuxurka runtii intaasaa lagu soo koobi karaa. inta kale waa faahfaahin uu leeyahay waddanka rajaa gashay meeshii aan joogno meel ka fiican baan sii aadaynaa. dadka odorsaana hadda waxayba leeyihiinba waa isku barbardhig weeye 2016 tolow yaa ku wanaagsanaan doona waddanka inuu meeshaan kasii meel ka sarreysa inuu sii gaaro. marka nuxurkiisu intaas ahaa runtii uu leeyahay barwaaqu waddankii galay annagaana keenay annaga waa wixii aan ballan qaaday waa fuliyay.
waxaan siinayaa Xuseen Cabdikariin Gandish, madaxweynuhu waxa uu ka hadlay arrinta ku saabsan bariga dhexe iyo argagixisada oo Syria hadda markii la fiiriyo Yemen oo iyana qasan, arrimahaasi ayuu madaxweynuhu ka hadlay. sidee ayuu sheegay inuu u wajahayo arrimaha?
walaal, waxaa muuqata Obama markiisi hore uu kambeynka galayay ama uu intaanu madaxweynaha noqon waxa uu u muuqday nin aan nin dagaal ahayn oo dagaalka jeclayn. waa kii ku dhawaaqay inuu joojin doono oo soo dhammaystiri doono dagaaladii Afghanistan ka socday iyo kii Ciraaq ka socday labadiina waa uu sameeyey oo dagaaladaas waa uu soo dhameeyey soo afjaray. arrinta ku saabsan Middle Eastiga waxaa aada loogu dhaliilay madaxweynaha inuu si fudud uga soo baxay waddanka Ciraaq oo siyaasadda ama intelligence-ga waxa la yidhaahdo waddankaas aanay dadka Maraykanku si fiican iyo madaxweynuhu aanay u fahamsan aan loo baahnay inuu si degdeg uga soo baxo. taasna waa tan keentay in ISIS ay halkaa ka dilaacdo oo ay waddamada Ciraaqna ay dhul badan ka qabsato, sidoo kalena Syriana ay ayada dhibaato xoog loogu geysato. dhinaca kalena ilaa Turkiga ku siibsigayaan ay u dhow yihiin xuduudaha Turkiga. marka madaxweynuhu isagoo arrintaas dhaliisha ah laabta ku haya, isla markaasna ballantiisa horena wada, ayuu maaragtay waxa uu doonayaa inuu inaan sidii noqon madaxweyne ka taga legacy hooseeya oo meeshii dhibaato culusi kasii dhacdo. sidaas darteed ayuu abaabulay in ISIS laga hortago oo ay waddamada carabta iyo yurubiyaanka iyo NATO ay ka noqdaan horseed ay ka noqdaan, isagoon geynin ciidan badan oo groundka ah oo dhinaca air supportiga lagu baabi'iyo wixii ay hubqaysteen, markaasna ay u fududaan doonto waddamada carabta iyo ciidamada ay tababareen Ciraaq iyo kuwa ay ka doonayaan inay ka tababaraan oo ay tababarkooda wadaan aan admitted-ka ahayn in ay la dagaalamaan, iyaguna ay haddii ay u baahdaan ay support siiyaan dhinaca cirka ah.
waxaan siinayaa Cabdiqafaar, madaxweynuhu waxa uu soo hadal qaaday arrimaha waxbarashada oo uu leeyahay waxaa suuragal ah in community college-ka ama kolleejooyinka gobollada labada sano ka hor intaanu qofka jaamacadda usii gudbin uu sii galo in ay noqon karaan kuwo lacag la-aan ah. madaxweynuhu hadda waxa uu culays xoog leh kasoo food saaray arrimihii caafimaadka oo iyadoo aada la isugu haysta la meel mariyay. sidee ayaa isleedahay qorshahan kale ee ah in college-ka laga dhigo lacag la-aan in uu madaxweynuhu u hirgelin karo?
aada bay u adkaanaysaa. haddaad khudbada u fiirsatidna waa dareemaysaa wuxuu leeyahay wax kasta waan ku riyoon karnaa, laakiin haddaan miisaaniyad jirin oo aanaan bixin karin de wixii ma fulayaan. marka si waxaad moodaa inuu kongareska ula hadlayay oo uu lahaa barnaamijyadan iyo waxyaabaha aan idiin soo jeedin doona caawa aynu iska kaashanno oo xagga lacagta aada buu uga fakarayay. waxaa lagu qiyaasayaa kolleejooyinka hadda arrintan uu ballan qaaday billions oo dollar inay ku kici doonto. waxaase la tuhunsan yahay hadda dadku leeyihiin suurtagalba maaha oo ma bixin karo uu maaragtay xisbigan jamhuurigu yeeli mayaan inay bixiyaan. marka isagu fikirkii keeniyey wuxuuna leeyahay waa inay free u noqotaa ama ay u ahaataa lacag la-aan. kolleejadu waa meesha dadka lagu tababari karo oo dadka aan awoodin ay kasoo bixi karaan oo tacliintu ku horumari karto, marka waa inaynu bixinaa. marka fikirku waa fiican yahay, laakiin waxaa laysku hayaa miisaaniyadii inay kharashkaas inay bixinayaan oo ku raacayaan iyo in kale. taasaana ayaamahan oo dhan walwal ka jiray, sababtoo waa la ogaa inuu arrintaas inuu soo jeedin doono.
waxaa la sheegayaa in dad badani ay dhaliilsan yihiin madaxweynenimada Obama oo aragtida dadka ay ka qabeen waxoogaa isbedel uu ku yimid, gaar ahaan labadan afartii sane hadda dambe oo hadda sanadii waxoogaa uu madaxweynuhu soo qaatay. caawa khudbadda uu jeediyey ama goor dhoweyd khudbadda soo idlaatay maxay ka bedeleysaa sawirkii ay dadku ka haysteen madaxweyne Obama? kor ma usoo qaadaysaa? waxaan siinayaa Gandish.
walaal, sida aada la socoto madaxweynaha Maraykanka waqtigan hadda la joogo ratingka ama boolka ugu dambeeyey waxa uu haystaa 48% asiga ayay raacsan yihiin 52% oo ay kasoo horjeedaan waa shacabka Mareykanka 52%. Marka la fiiriyo madaxweyne 4-6 sano soo ahay madaxweyne 2 sano u dambeysa, inta badan waxaa dhacda waxa aan soo aragnay ee dhacay already, ee labadii gole ee baarlamaanka labadiiba ay qabsadeen xisbiga jamhuuriga oo ay qabsadeen, oo ay inkastoo tirada aanay saa u kala fogeyn senatka ay kontani 47 kala haystaan oo 2 ay tahay independent dhinaca kale, haddana house-ka waxaa muuqata inay gaab weyn uu jiro oo ay only haystaan democrat-ku 192 meesha republican-ku ay haystaan 240. Marka haddii la isu diyaarinayo 2 sano kabacdi election kale ee waddanka dhaca, khudbadan oo kale waxay aada uga caawinay xisbiga demokraadiga iyo madaxweynaha labadaba in ay dib u soo ceshadaan waxii magac ka dhumay ee ay isleeyihiin allaylay halkaas iyo aad ku hooseysaan inay vision tusaan dalka Mareykanka, iyagoo marka hore ku faanaya wixii ay sameeyeen ee shaqeeyey iyo waxa ay damacsan yihiin ee shaqay doona, isla markaasna leh waxaanan samaynay waa ku guulaysanay, tanna waa samaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxbarashadu iyo dhaqaalahan oo lasii wado ay ugu horeyso, haddii aad annaga siyaasadeena raacdaanna guushaas mid lamida iyo mid ka wanaagsan ayaan gaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Amaadsan tahay. Waxaan siinaya Cabdiqafaar. Ugu dambeyn, madaxweynaha waxa uu aada uga hadlay dhanka kalena dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe, oo uu ka hadlay in sare loo qaado qiimaha, ugu yaray qofku uu ku shaqeeyo, in canshuurta ilgaara lagu fiiriyo. Horey waxaa mooddaa in madaxweynuhu uu go-aano keeni jiray khudbadiisa, caawa ma u muuqatay in uu soo gudbiyey qodobuhu uu arkayay inay muhiim tahay inay labada dhinac ay ka shaqeeyaan, oo uu u muuqday in tala soo jeedin ay khudbadiisa u badnayd?
Ha, aad iyo aad. Waxaad moodaa weliba inuu la hadlayay dadka beyskiisa ah ama xisbigiisa dimuqraadiga dalka, dadka salka u ah, sababtoo ah iyagaa dabaqadaas dhexe aada iyo aada xooga u saara. Weliba wuxuu soo jeediyey in dadka sare oo dakhligoodu badan yahay in canshuurtooda, xataa wuxuu yiri waa in ay si xaqa loo canshuuraa. Oo waxaad moodaa inuu soo jeedin doonaa la yiri in canshuurta la kordhiyo si u suurtoobi, islama yaqaan dadka tijaarta ah. Taas waxaa u sii dheer in hadda la odorosayo oo arrinta uu xoogga u saaray dabaqada dhexe ay tahay bilowgii ololaha doorashada ee sanad dambe, oo laysu barbardhigayo dimuqraadiga iyo republicanka, qolaba xooggooda meesha ay saarayso waa meeshaas, meesha uu tacliinta iyo socdaalka iyo dadka yaryar iyo halkudhigyadiisi oo dhan waxaad moodaa inay lahaayeen dadka xisbiga dimuqraadiga salka u ah oo aasaaska u ah qodobadii ay weligoodii allahood ku taamiyeen inuu miiska saarayay. Taasna waxaa la lahaa arrintaani waxay ku saabsan tahay doorashada soo socota bay u dhowdahay. Midda kale waxa weeye arrinta tijaarta, wax badan buu isku dayay inuu dakhliga inuu canshuurta ku kordhiyo, carabka se runtii kuma aano dhufan. Taas waxaad moodaa inuu hadhow tadii dhib kala kulmi doono xisbiga jamhuuriga oo talada haya. In badanna waxaa dadku dareensanayeen oo xoogaa inuu dagaal ku jiray oo waa madaxweyne, waxaa la yidhi waxaa yaab lahayd inuu kelmadda vetoga isticmaalo dhowr jeer isagoo aan maaragtay xisbigii jamhuuriga ahaa uu meesha talada xooggeeda leeyahay. Marka taasna waxay ku tusaysaa isu barbardhig labada xisbi
sanadka dambe. Waa mahadsantii. Kuwaasi waxay ahaayeen Xuseen Cabdikariin Axmed Gindish oo markaasi aad ula socda arrimaha Mareykanka kuna sugnaa magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo isna ku takhasusay horumarinta caalamiga ah oo ku sugnaa gobolka Virginia. Qadka telefoonka ayay si toosa ugu jireen. Waxaana aan wax ka weydiinayay khudbadii markaasi sanadlaha ahayd ee dhowaan ama goor dhoweyd uu madaxweyne Obama shacabka dalka Mareykanka u